Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Sizlar bilan radio qarshisida sog'-omon ko'rishganimizdan behad xursandman. Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan e'tirof etilmagan ayrim gunohlar haqida suhbat olib borishni xohlar edim. Demak, bugungi mavzuimizni e'tirof etmagan gunohlar deb aytishimiz mumkin. Dasturimiz boshida men ibodat qilishni xohlardim. Ibodat. Aziz ota, biz o'zimizning barcha gunohlarimizni bilgan va bilmagan gunohlarimizni e'tirof etamiz. Isodagi Xudoning sevgisidan bizni judo qilgan har qanday narsa uchun biz kechirim so'raymiz. Senga qarshi bo'lgan yoki sening yo'llaringga qarshi bo'lgan har qanday isyonchilikdan, qarshilikdan voz kechamiz. Hamda sen bilan o'rtamizdagi biz qo'ygan har qanday butlardan voz kechamiz. Aziz Xudovan, biz avval hech qachon e'tirof etmagan yashirin gunohlarimizni e'tirof etamiz. Xudovan, biz shu gunohlarimiz uchun tavba qilamiz. Bizni kechirgin. Ya'ni shunday vasvasalarga tushmaslik uchun bizga kuch bergin. Amin. Aziz birodarlar, siz Xudovand bilan ruhiy hayot boshlagan ekansiz, hali ham bir necha odamlarni kechirmagan bo'lsangiz, ularni kechirishingiz kerak. Hozir ularni kechirishga tayyor bo'lsangiz, davom eting. Albatta kechiring. Iloji boricha har bir xafa qilgan inson bilan birma-bir suhbatlashib, bir-biringizga kechirim berish juda muhim. Aziz birodar, endi shu odam haqida o'ylab, uni tasavvur qiling. Uni o'ylasangiz, qalbingizda nima bo'lyapti? Qanday his qilyapsiz? Masalan, achchiqlanish, alam yoki og'riq bo'lsa, hozir Iso shu his tuyg'ularni olib tashlashini Rabbimizdan iltijo qilib so'rang. Men shaxsan ishonaman. Iso Masih qalbingizda o'z ishini albatta amalga oshiradi. Yuragingizga tinchlik kelib, kechirim bera olsangiz, Rabbimiz Iso Masih nima qilganini boshqa birodarlaringizga aytib berishingiz mumkin. Aziz radio tinglovchi do'stlar, siz birodaringizga yoki boshqa insonlarga bergan kechirimingiz orqali butunlay shaytonni rad etgan bo'lasiz. U avvalgi holatda sizni Xudoning sevgisidan judo qilmoqchi bo'lgan. Iso Masih har bir masihiyning ruhiy hayotdagi yagona Rabbisi bo'lib qolmog'i darkor. U sizni hech qachon yolg'izlatib qo'ymaydi. Shaytonning va uning malaylaridan shu qilmoqchi bo'lgan ishlari uchun butunlay nafratlanishingizni ayting. Shundagina u sizni tinch qo'yadi. Sizga endi yovuz ruhlar o'z ta'sirini o'tkaza olmaydi. Axir hayotda ham siz nimanidir rad etsangiz, sizga majburan shu narsa berilmaydi-ku. Ha, aziz do'stim, ruhiy hayotda bu narsa sal boshqacharoq. Shuning uchun keyingi ruhiy hayotingizda ham hushyor bo'lish talab etiladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz nihoyalab bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. O'ylaymanki, hayotingizdagi bo'layotgan o'zgarishlar haqida yoki muammolaringiz haqida albatta bizga maktub yo'llaysiz. Biz esa sizlar uchun doimo ibodat qilishga tayyormiz.